Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos, o mejor xeito de facelo, etendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa pues moitos anos nela, e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das bibliotecas de Oleiros, e hoxe puxímonos a Biblioteca Central Rialeda de Perillo para falar pois ca autoridade máxima, ca nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, bo día, benvida.
Hola, bos días.
Bueno, bos días por iso de decir algo, non pola cortesía e demais.
Sí, porque con este temporal...
Tremendo. Bueno, pois, moi bo tempo, iso sí, para ler. Para o noso, estupendo, un tempo magnífico. Polo tanto, se te parece, comezamos polo público infantil e xuvenil, recomendando lectura. Non sei por onde van ir os tiros hoxe. Polos máis pequenos, polos máis novos ou polo público xuvenil?
Pois polos máis novos.
Ah, mellor, pois é un prazer, sobre todo ler con eles, absolutamente pracenteiro.
Pois ben, pois para os nenos e nenas máis pequenos da casa, o libro que vou a recomendar titúlase Todos bostezan, o texto e ilustracións son de Anita Bichterbotch, está publicado en Editorial Combel. Esta autora é unha escritora de libros infantís e unha ilustradora holandesa. E Todos bostezan é un fermoso libro que cada dúas páxinas preséntanos un animal que ten moito sono, polo que bocexa e ábreselle a boca. E para isto trae unha pequena solapa que os nenos e as nenas poden levantar e ver o interior da boca dese animal. Na cuberta desta obra figuran 4 animais, unha serpe, un moucho, un mapache e un porquiño, pero na portada xa vemos un moucho facendo o símbolo do silencio, hai que estar en silencio porque os nenos e nenas van a dormir e tamén estes animais, non?
Claro.
E despois xa aparecen bocexando os distintos animais que nos presenta a autora, por exemplo, un gato, unha serpe, un mapache, un coelliño, ata que chegamos ao final en que xa vemos un neno que tamén ten sono. Estamos ante unha simpática obra con estupendas ilustracións de animais que teñen sono e que fai as delicias das nenas e os nenos máis pequenos da casa, porque ao ir yo lendo ou contando ao seu papá ou a súa mamá, os nenos e nenas van levantando a solapa e ven a boca dese animal.
Claro,
se ten moitos dentes, como por exemplo un cocodrilo ou un hipopótamo, se non ten ningún dente como unha tartaruga, se ten a lingua moi longa como unha serpe, etcétera. Hai persoas que pensan que é un libro para irse a dormir e para que os nenos se queden dormidos lendo, pero non, debo decir que non, ou eu considero que non. É un libro para gozar cos máis pequenos e para divertirse con eles, xa que eles quererán que yo contes unha e outra vez, que yo leas unha e outra vez.
Suele acontecer. Ai, papá, outra vez.
Claro, aos nenos e nenas encanta, e pois ao mesmo tempo que escoitan o seu papá ou a súa mamá contándolle o libro, pois ir levantando a solapa, vendo a boca do animal, mirar para o animal e decir, ui, que boca tan grande ten o hipopótamo ou calquera outro dos libros dos animais que aparecen. Mm-hmm. Polo tanto, Todos bostezan é un libro que recomendamos para nenos e nenas menores de 6 anos, que temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Dorneda e na de Mera, é seguro que lles vai a gustar, porque é un libro simpatiquísimo que lles encanta aos máis pequenos.
Pois comenzamos moi ben, cunha moi boa dedicatoria, Todos bostezan, e ademais xa saben que os nenos teñen os seus libros e contos preferidos,
Sí.
Destos que, papá, me tens que contar este. E por que este? Porque ese é o que lle gusta ao neno, o sea, casi sempre soe ser o mesmo. Bueno, pois agora toca o turno xa o noso público adulto neste tempo tan bo para ler que lles podemos recomendar, Mariluz.
Pois para os mozos e mozas, adultos e adultas, trae unha obra moi diferente, moi, moi diferente, titúlase Hijos del Ancho Mundo. Está escrito por Abraham Vergués e publicado en Salamandra. Abraham Bergués naceu en Etiopía, de pais hindúes, estudou medicina na India en Estados Unidos, en 1991 graduouse no taller de escritura creativa da IOBA e vive en Estados Unidos, onde exerce de médico, dá clases na Facultade de Medicina de Stanford e tamén escribe. Hijos del Ancho Mundo é unha interesante novela que nos achega a forma de vida en Etiopía. Cando se publicou en Estados Unidos, foi elexida esta obra polos libreiros do país como a mellor novela dos anos. E fálanos de que a finais dos anos 40 do século pasado, a abadesa dun convento de carmelitas da India decide facer realidade un dos seus soños, que é enviar a África dúas novas monxas, que son tamén enfermeiras, a evangelizar e a que funden ali unha comunidade carmelita. Despois de pasar moitas vicisitudes, nas que unha delas morre, a outra, Mary Jose Price, consegue chegar ao Hospital Mission de Addis Abeba e ali se establece como enfermeira. Ali traballa axudando principalmente ao ciruxano Stone, ata que un día se sente mal e se mete na cama e o motivo é que está de parto. Nacen dous nenos xemelgos, fillos dela, desta monxa e do ciruxano, pero a nai morre no parto e o ciruxano desaparece. Os nenos son criados por unha parella de médicos, Gema, que é xinecóloga nese hospital, e Gos, que é internista, tamén no hospital. Os dous son procedentes da India, e por diverso persoal de servicio, pois unha criada eritrea e a súa filla. A filla é unha nena que está nos xogos con estes dous nenos e a todo. Pois a cociñeira etíope e moitas outras persoas, non? Estes nenos, chamados Marion e Shiva Stones, van medrando sans e felices, e ambos interésanse pola medicina de forma diferente, pero ambos interésanse pola medicina porque, claro, tamén hai que ter en conta que pasan a maior parte do seu tempo no hospital. O Hospital Mission está dirixido por unha monxa e os medios que teñen proceden de doazós efectuadas por diferentes persoas de distintas partes do mundo. A raíz desto, vemos a pobreza do país, os problemas de moitas persoas de Etiopía, as enfermidades máis comuns, o difícil que é a vida para moitas persoas, pero principalmente para as mulleres no terceiro mundo. Normalmente, cando unha persoa ingresa no hospital, primeiro cúrana, pero despois deixan a estar ingresada uns días, alimentándoa ben, para que cando lle dean a alta vaya máis recuperada. Estamos ante unha novela coral que se desenvolve nun hospital en a que os seus principais protagonistas están relacionados coa medicina, polo que, segundo iremos lendo, iremos familiarizando con moitos termos médicos, ao mesmo tempo que asistiremos ás crises políticas e económicas deste país na segunda metade do século XX. Fálanos do emperador Haile Selassie, de como a mediados dos anos 50 se estableceu un modelo constitucional en Etiopía, pero que na práctica seguiu funcionando como un estado absolutista. Os problemas que tiña Etiopía con Eritrea, que no transcurso da Segunda Guerra Mundial pasou a depender colonialmente de Reino Unido, pero que nos anos 50 se federou con Etiopía. Pero esta unión disolveuse, Eritrea pasou a ser unha provincia, o que levantou a resistencia e os movimentos independentistas. Sabemos que despois no 87 xa se vai convertir nunha rexión, e no 93 xa se independiza. Claro, por estos problemas, Marion, xa mozo, ten que fuxir do país e exiliarse. Chega a Estados Unidos, ali exerce como médico nun hospital do Bronx, de Nueva York, e isto fai que os dous irmáns que sempre estuveron moi unidos se separen, e aínda que xa había algúns anos que tiñan algúns problemas entre eles. Estamos ante unha novela excepcional, excelente, distinta, que nos presenta un país moi descoñecido, unha historia entrañable. É a primeira novela do autor, porque as outras obras que escribiu eran libros de memoria, de outra temática, que nos fai cribles todos os personaxes e que nos achega a vida neste país tan querido polo autor e que tampouco sabemos del, non? A obra ten máis de 600 páxinas que leva o seu tempo ler, eso teño que recoñecelo, leva o seu tempo ler, non é como un bestseller que o lees aí rápido e correndo e tal, non, levache o seu tempo, pero é unha obra magnífica, entretida, que nos axudará a coñecer e a respetar a outros países e os seus habitantes. E poido decir tamén que desta novela foi realizada unha película dirixida pola cineasta danesa Susanne Bier, e que a min que me encantou. Hai no en todas este libro, Hijos del ancho mundo, de Abraham Vergés, hai no en todas as bibliotecas do Leiros, aínda que neste momento está para lerse nas tertulias, pero ao acabar de lerse nas tertulias, pois xa vai volver a cada biblioteca e xa van poder levar en préstamo. O de realidade sí que aínda o poden levar en préstamo, e eu creo que as persoas que lles guste coñecer a vida a outros países, como viven outras persoas, pois que lles vai a gustar moitísimo esta obra.
De seguro que sí. E, mentres tanto, as actividades das nosas bibliotecas, vamos, aí fervendo xa, non? A pique xa de velas todas, non? Toda a programación.
Pois sí, decirvos que para a semana que ven empeza a Hora do Conto, o mércores día 6 estará Paula Carballeira en Santa Cruz, para nenos e nenas a partir de 3 anos, pero Santa Cruz xa non hai plazas, pero o 7 de febreiro estará Charo Pita en Rialeda para bebés, para nenos e nenas de 1 a 3 anos, aínda queda algunha praza, non moitos, pero algunha queda algunha praza, e o 8 de febreiro estará Edubía en Mera, para Condado Duende, para nenos e nenas a partir de 3 anos, e tamén quedan prazas. Vou a decir o teléfono de Rialeda e de Mera, por si as persoas que nos escoitan queren chamar para reservar praza para o seu neno ou nena, porque xa saben que é imprescindible reservar a plaza. E é o de Rialeda, o 981-63-95-11, e o de Mera, que é a actividade o venres para nenos e nenas a partir de 3 anos, é o 981-62-85-07. Animo as persoas que nos estén escoitando e que teñan nenos destas idades a que chamen para reservar plaza e a que leven os seus nenos e nenas. Aparte diso, hoxe comenzamos con este temporal, comenzamos coas actividades dirixidas aos centros de ensino público de Oleiros, e nelas participarán máis de 3.200 alumnos e alumnas, e ofertaránse 45 actividades diferentes para que o profesorado de cada un dos centros de ensino seleccione as que mellor se adaptan á súa programación escolar. En función da idade, do curso e da selección de cada centro de ensino, o alumnado poderá gozar e divertirse con contacontos, espectáculos de música, baile, recitais de poesía, etc. Realizar obradoiros de ilustración, de banda deseñada, e todas estas actividades, con elas pretendemos favorecer o acceso ao libro en condicións de igualdade para todos os cidadáns de Oleiros, promover a lectura, participar en procesos de creación e expresión oral e escrita, fomentar unha lectura lúdica, crítica e reflexiva, e colaborar no proceso de desenvolver a imaginación e a creatividade. Desde as bibliotecas municipais de Oleiros, traballamos para conseguir novos e mellores lectores e lectoras que contribúan a crear unha sociedade máis culta, máis libre, máis solidaria. E as actividades que temos nos próximos días son hoxe, que se iba a facer aquí na Biblioteca Rialeda, pero a causa do temporal, os nenos, o alumnado non puido salir do instituto, entonces decidiu facerse no propio instituto, pois hai unha actividade que se titula do fantástico, o neofantástico Julio Cortázar, que é para alumnado de cuarto de ESO, con Isabel Andrés. O día, o martes 5, estará Ramiro Neira, para alumnado de primeiro de ESO, deste mismo centro, xa aquí en Rialeda. O día 6 continuará, o día 6 e continuará Ramiro Neira tamén. O día 7 estará Trinque Trinque, para alumnado do Cristo Rei, e o día 8 en Rialeda continuará Trinque Trinque, e en Santa Cruz estará o ilustrador oleirense Miguel Cuba, para alumnado de primeiro de ESO do Instituto María Casares, con un obradoiro que el titula ABC de Buxario. Estas son as primeiras actividades e ao longo de cada semana pois xa vos iremos informando das seguintes que imos facendo. Uh-huh. Ademais de ESO, continuamos coas tertulias literarias. O grupo A sigue está lendo As voces baixas, de Manuel Rivas. O grupo B, La chica del tren, de Paula Hawkins, y en Santa Cruz, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. E tamén debo decir que debido a que fai pouco faleceu o escritor Amos Oz, pacifista e bon novelista, un escritor que loitaba pola paz e defendía a retirada dos territorios ocupados, e loitaba contra o fanatismo, pola vida e a liberdade, pois montouse aquí en Rialeda unha pequena exposición con as obras que temos nesta biblioteca del, pois, por exemplo, Una historia de amor e oscuridade, que era autobiográfica, Quizáis en outro lugar, Tocar el agua, Tocar el viento, Judas, No digas noche, ou libros que se leron nas tertulias como Un descanso verdadeiro, ou que se recomendou aquí na radio, Una pantera en el sótano. E se me permites, leo unhas palabras de Amos Oz que dixo el cando recibiu o premio Príncipe de Asturias, e que se puxemos no noso blog, e di así: se adquires un billete e viaxas a outro país, é posible que vexas as montañas, os palacios e as prazas, os museos, as paisaxes e os outros lugares históricos. Se a fortuna che sorrí, quizás teñas a morea da oportunidade de conversar con algúns habitantes do lugar. Volverás a casa cargado cunha morea de fotografías e postais. Pero se lees unha novela, adquires unha entrada aos pasadizos máis secretos do outro país e do outro pobo. A lectura dunha novela é un convite a visitar as casas de outras persoas e a coñecer as súas estancias máis íntimas. Isto é o que nos di Amos Oz sobre a lectura dunha novela. Certo. Así que, sin máis, recomendo a todas as persoas que nos escoiten que visiten as bibliotecas de Oleiros e que veñan a buscar libros en función dos seus gustos. A xente que lle gusta a literatura, pois poden vir por novelas, poesía ou teatro, pero a xente que lle guste obras de coñecementos, pois poden vir a buscar todo tipo de libros, desde arte, cociña, animais, etcétera.
Pois quedámonos con ese convite, Mariluz, e o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vayan aló a Biblioteca Central, ese fermoso expositor que tedes coas recomendacións de Radio Oleiros, ou que vos los pidan xa directamente a vos. Adiante.
Pois ben, para os nenos e nenas menores de 6 anos, Todos bostezan, de Anita Bichterbotch. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Hijos del ancho mundo, de Abraham Vergués.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por toda a información, por esta recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Veña, boa fin de...